ne može naš grijeh biti veći od njegove ljubavi. Svaki naš grijeh, to je za njegovu ljubav ništa. Ali traži tu iskrenost. Ako smo pali, pogriješili, zgriješili, onda pred Bogom nije Bog tako nemilosrni sudija koji se ne daje takav i ne bi postojali više. I na ljubavi Božoj postoji.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je, posle duže pauze, protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisanski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, bolje vas našao u radiju i slušaocima svima. Bog pomaže.
Jedan poziv za vas, poštovani slušaoci, da pitanja protojereju Momčilu u Glogovcu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilo, kao što je uobičajeno da ove emisije počinju temom praznika, ovo je prilika da našim slušaocima kažete nešto o današnjoj nedjelji, o sredoposnoj nedjelji.
Pa evo, negdje ovi koji žive životom crkve i postaje veliki post, časni post, mi smo negdje na sredini posta i ova nedjelja se zove sredoposna. Već od prošle nedjelje, krstopoklone, negdje iznosili smo časni krst kao ohrabrenje da nam da snagu da izdržimo časni post, i on je stajao u crkvama sabornim kamenima do petka kad se unosi sa kađenjem molitvom oltar. I tako već dolazi sljedeća nedjelja, to je ova današnja, tu je već sredina posta i već pomalo i kraj samog ovog nedjeljnog evanđelja. Gospod govori učenicima svojim posljednog čuda i iseljenja, govorimo o stradanju, vaskrsenju svome, kako će ga ljudi napasti, raspeti, i već polako se nazire vaskrsenje, njegovo prvo veliki petak, a posle i vaskrsenje. Pošto pitanje malo šire i govori o samoj nedelji i o postu, velikom postu, se vratio na evanđelsku priču koju smo čitali danas za jednog posjednutog dječaka, đavoimanog, koga je duh nečisti lomio, kaže se tamo, još od djetinjstva. I to je imao velike muke, velike probleme. Nije to bila obična smućenost, ko što ima neka te oblike takve, nego jedan težak oblik, kada ga kaže u pjenu bacaj, mnogo puta htjede da ga utopi, i pade kao mrtav, to sve evanđelski izrazi opisujući stanje toga čovjeka. I sad otac njegov u toj svojoj muci, ko zna gdje je bio, kako je bio i kako se sa tim sve nosio, ali imao je ljubav za svoje dijete i sad on traži rješenje. A u to vrijeme pojavljuje se Gospod sa svojim apostolima i već neko od naroda neko je povjeruje Hrista i najavljuje Gospodi pokajanje, dešavaju se čuda, iseljenja i on odlučuje da traži rješenje kod Gospoda, ali s nekom polovičnom vjerom, jer prilazi Gospodu i kaže: ako možeš, ako hoćeš, ili ako možeš, ako ga možeš iscijeliti, iscijeli ga, otprilike tako prepričava. Gospod mu kaže: ako vjeruješ, sve je moguće onome koji vjeruje. I kroz taj dijalog, taj živi odnos sa Bogom i taj razgovor, prvo izražavajući sumnju, a posle kroz odgovor Gospodin njemu, i očigledno čovjek počeo polako da otvara srce svoje, i Boga je kosnuo tom blagodaću i u njemu se i vjera pojavljuje i kaže: vjerujem Gospode i pomozimo me nevjeru, pomozimo me nevjeru. I Gospod izgoni duha nečistog iz dječaka, a prije toga, to sam zaboravio da kažem, prije nego što je došao do Gospoda, ne došao do učenika, do apostola. I oni su pokušavali, oni su u to vrijeme čuda činili, pokušavali su, ali nisu mogli da ga iscijele. I sad, sa jedne strane dolaze tu malo i posramljeni apostoli, jer oni nisu mogli to čudo da naprave, da pomognu, da istjeraju demona. Volili bi da Gospod njihov to učini. Sa druge strane, pomalo se i stide što to oni nisu radili. I Gospod iscjeljuje dječaka. Posle kaže tamo u evanđelskoj priči, nasamo pitaju Gospoda: zašto ga mi ne mogu smo iscijeliti? I Gospod kaže, cijelo evanđelje sad skraćuje, kako kažu pojedini sveti oci, pojednostavljuje, skraćuje, kaže: ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom. To tako je ta evanđelska priča, govori nam o značaju posta. Jer nije post samo uzdržanje od hrane. Ili danas što se dosta ljudi poste pa kaže: zdravo je postit. Jeste zdravo, tačno je to da ta postna hrana utiče pozitivno na to tjelesno zdravlje. Ali nije samo to, možemo da postimo tjelesno, a da u isto vrijeme zadržavamo u duši i gnjev i zlopamćenje, mržnju i gordost i srebroljublje i razne pomisli koje se ne možemo da držimo u duši svojoj, umu svome, a da postimo tjelesno. Znači, post je zahvata cijelo biće čovjekovo, i dušu i tijelo. Taj tjelesni post, ta postna hrana umiruje tijelo čovjekovo. A sad, da bi čovjek lakše se uhvatio u koštac sa ovim drugim strastima, duševnim strastima, i da bi polako izgrađivao vrline u sebi. Ali vrline nisu odvojene, nije to jedna tablica pa ova je, pa je posebno post, posebno molitva, posebno vjera, nego su one isprepletene i hrane jednu drugu. A možda bi pojedini sveti oci govore za molitvu, da ipak ona sve, svaka je vrlina važna, ali molitva je, kao što kaže Gospod danas, post i molitva, znači demonski rod iz ovog svijeta, iz duše čovjekove, pojedinačno se izgoni postom i molitvom. Molitva je ta pokretačka snaga koja sve druge vrline uklapa i pokreće, jer kroz molitvu sve te blagodatne sile spuštaju na čovjeka i daju mu snagu za druge vrline koje on tvori. Samo tu treba biti oprezan. Treba biti oprezan i što se tiče posta i što se tiče molitve. To je ono što sveti oci govore i preporučuju, da treba sa razumom, sa trezvenom prići tome. Znači sa mjerom, sa možemo da tvorimo i molitvu i post, ali ako nam se provuča negdje gordost, ništa time ne, umjesto te lestvice nebeske, da se uspinjamo prema carstvu nebeskom, mi se u stvari survavamo, rušimo to što izgradimo. Kroz post, kroz molitvu, sva ta dobra djela negdje samo ako nam đavo povuče nečisti duh ili mi sami od svojih nekih slabosti primimo to nešto što je nezdravo, nehrišćansko, nesmireno, onda smo bez plodova. Crkva danas slavi svetog Jovana Lestičnika, poznat je čitaocima, ovim slušaocima Radio Svetigore, vjerovatno kao veliki svetitelj po lestici čuvenoj priručniku čuvenom za monaštvo, koje on je napisao, veliki podvižnik, veliki svetitelj 6. vijeka, koji je sa 16 godina otišao u Sinajski manastir sadašnji Svete Katarine, naziv nosi, poživio u poslušanju kod starca jednog tako tu kod 20 godina i posle sam otišao u pustinju pečinu da se podvizava, da se smirava, da postije, da se Bogu moli, i posle su ga bratija malo podataka ima o njegovom životu, ali su ga umolili da se vrati, da bude iguman manastira. I tako je uradio, i od jednog susjednog manastira isto Jovan iguman ga je zamolio da mu napiše kao jedan priručnik za monaštvo po kome bi se monasi mogli vladati i rukovoditi. I on je po ugledu na starozavjetnog oca Jakova, na njegov san i viđenje, kad je vidio lesticu tu nebesku sa od neba do zemlje po kojoj anđeli ulaze i silaze, tako i on napisao taj priručnik za monaštvo, prije svega za monaštvo i za druge hrišćane koji hoće da se trude, od 30 stepenica, 30 tih mjesta koje čovjek treba da pređe usavršavajući se u duhovnom životu prema carstvu nebeskom. I crkva ga slavi danas upravo takvog jednog diva podvižnika, da bi nas ohrabrila negdje na sredini posta, da ne bi posustali, da izdržimo, da se ugledamo na njega i na druge svetitelje, i da bi njegovim molitvama izdržali do Velikog petka, Vaskrsenja i do Carstva nebeskoga. To bi bilo ukratko o postu i o današnjem prazniku.
Evo, Momčilo, s obzirom da je časni post u toku, stiglo je više konkretnih pitanja vezanih za post. Pa slušateljka pita, da li je grijeh što nije postila prvu nedjelju posta, pošto je bila operisana prije 2 sedmice i roditelji su joj rekli da mora da se oporavi jedući jaču hranu. Pa pita za savjet.
Pa kad je u pitanju bolest ili neka ta tjelesna nemoć, onda je to samo po sebi dovoljno, već je na neki način neka vrsta posta. I treba biti razuman, možda da ne bi žalostila roditelja i ste njihove velike ljubavi, brige prema zdravlju njihovom, a i da se čovjek ne bi gordio. Bolje da se smiri, nije Gospod tako zamjerljiv. I vidi on to stanje naše u kom smo stanju, jer ne traži Bog od nas ono što mi ne možemo, samo ono što možemo. Ne traži on da se mi ubijemo od posta i da postimo, da sve ispoštujemo, a ovamo da padamo, da ne možemo da se molimo, da ne možemo da funkcionišemo, da ne možemo da ono što se traži od nas i u porodici i u zajednici gdje živimo, da ispunjavamo svoje te obaveze. Tako da ne treba se tu smućivati. Nije Bog tako neki strogi pravnik koji za svaku stvar kažnjava što propustimo. Ima vremena, oporavit će se ako Bog da, bit će zdrava i moći će to nadoknadi i da posti strožije. Sad uvijek treba sa smirenjem to prihvatiti.
Slušalac pita, da li se u vrijeme posta može konzumirati vino i da li je pogrešno ako se nedjeljom bavimo slikarstvom?
Pa nedjelja je Vaskrsenje, to je dan koji treba posvetiti Gospodu. Sad ako prije svega da nije nedjelja samo, kako često naš narod praznuje, dobro i to, da se ne radi, da se ništa ne radi nedjeljom, a ne ide se u crkvu, ne moli se Bogu, nego upravo da bi ove svoje obaveze koje imamo toku sedmice, da bi mogli pozavršavati, a taj dan da posvetimo Gospodu, da dođemo na liturgiju, na zajedničko sabranje, u dom Boži i da se tu postavimo pred Boga, da dođemo sa svojim molbama, molitvama, traženjima, kajanjem i da sebe malo tu uravnotežimo i postavimo prema Gospodu i da bi tako mogli sljedeću sedmicu izdržati sa svim svojim tim mukama i obavezama koje imamo. Radi toga, ako nije neka nužda, ne bi trebalo nedeljom. Tak ne bi trebalo nedeljom što se tiče vina. I to ono kaže apostol Pavle, uzdržavajte se od vina i prejedanja i pića i svega, i bludnici i pijanice neće naslijediti carstvo nebeskog, sigurno se treba uzdržavati. Ali sa druge strane isto preporučuje radite iz nemoglosti, kad pogotovo ko strogo posti, da se uzme pomalo vina. Nedelja je praznik, Vaskrsenje, to može slobodno, ali ne sad po litar, dva, ili da se pije, ali po čaša vina može.
Slušalac želi da kažete nešto o čitanju Svetog pisma u toku ovog posta i koji dio treba najviše čitati, pita.
Pa koji dio? Ono ko prati bogosluženja, pogotovo ako ima negdje blizu manastir ili crkva gdje se služe časovi, gdje se čine metanije, gdje je osvećena liturgija i liturgija subotom Svetog Jovana Zlatousta, Vasilija i pet nedelja posta, prvih pet nedelja. Tamo ima fino podijeljeno kad se čita koji dio na tim opštim sabranjima. Znači čitati evanđelje i poslanice i starog zavjeta. Kroz cijeli ovaj post počinje od postanja, pa knjige Mojsijeve, premudrosti. Može sve slobodno da čita, neće pogriješiti čovjek što čita više. Ali najbolje za te stvari, i za vino, i za to je najbolje. Znači uopšteno može, ali pojedinačno svak sa sveštenikom koga se ispovijeda i sa monahom, sa jeromonahom ili sveštenikom sa kim se duhovno savjetuje, da mu on da pravilo i da mu odredi mjeru. Jer nema svak istu mjeru. Tako i za post, i za vin, nekom i čaša vina dobro dođe, koji je fizički iscrpljen, i dobro mu dođe kao lijek, a opet nekom drugom može da nanese štetu, ko ima veliku snagu i ko je zdrav fizički. Kako i kanoni nisu, opasno je kad mi sveštenici počnemo kruto da se držimo kanona, pa uzmemo pravila Svetog Vasilija ili nekog svetih otaca, pa kaže za taj i taj grijeh on je odredio toliko odlučenja od pričešća, toliko ovog, toliko onog, pa epitimije, pa to sve ima smisla ako će popraviti čovjeka. A duhovnik je taj koji vidi u kakvom je stanju čovjek, koliko on može. Neko je jedva je došao, jedva je živ čovjek. I sad mu još kad sveštenik ga prosto ubije, kad mu naloži takvo neko strogo pravilo ili epitimiju i on ne može to ispunjava, poslije se smućuje, padne u očaj, đavo je vješt to iskoristi. I zato tu treba imati razumijevanja, prije svega ovaj koji pita svog duhovnika, sveštenika kod koga se ispovjeda, treba da se Bogu pomoli, da mu Bog otkrije preko njega i da pokuša da posluša to što mu kaže.
Slušalac pita kako se pravilno pripremiti za ispovijest.
Pa treba čovjek, sad sve zavisi da li se ispovjeda prvi put ili to već radi odavno. U svakoj varijanti, za sve za što se čovjek sprema, treba sa smirenjem da se sprema. Da se sabere koliko je to moguće, da se sabere, da se prisjeti svoje grijehova koje je učinio, te koje smatra da su grijehovi. Da se kaje za njih, prvo pred Bogom, jer mi se najčešće stidimo jedni drugih, to ljude zbunjuje, pa kažu kako će sad tamo pred sveštenikom da kaže šta je učinio. Sveštenik koji je isto čovjek sa zemlje i koji je grešan čovjek, koji ima grijehove svoje, možda ne te koje ima on, ali ima druge i možda pred Bogom mnogo veće. Sad on se njega stidi, a ne stidi se Boga koji, pred kojim je to učinio. To je ta zamka, to malo i đavo nam bacio te pomisli, da se ne bi spovjedali, kako ćemo, i prvo što mu je, to je taj stid i strah. A onda dok imate taj opšti pristup, dok nas nagovara na grijeh, đavo ga čini manji i uljepšava ga i neće čovjeku da uznemirava savjest. Sve do onog momenta dok i on ga odvraća od toga, odvraća ga od ispovijesti, od pomisle toga. Zato ima u molitvu to da se čovjek moli: Gospode, daj mi pomisao na ispovjedanje grijehova mojih. Znači, to nam može da, možemo da zaboravimo, da nam krade prosto, da odvrati nas. I kad se prisjetimo, saberemo, onda da zapišemo ili zapamtimo svoje grijehove, da dođemo kod sveštenika. Sveštenik očita razrešnu molitvu, da nas razriješi od toga, da se mi trudimo sa Božjom pomoći da to ne činimo više. Sad ako se desi da ponovo isti grijeh napravimo, treba ga ponovo ispovjedati. A ako onaj koji je ispovjeđen jednom, mada ima dosta ljudi dolaze tako pa hoće da ispovjeda isti grijeh, nisu ga ponovo učinili, ali čini im se kao nisu dobro, nisu dovoljno ispovjedali. A može to i da bude ta demonska zamka da čovjeku naruši, jer kroz to gube vjeru u tajnu ispovijesti. Znači, sad sam rekao, sveštenik je pročitao, Bog je oprostio, i mi to posle zaboravili, a možda je oprostio, možda nije, tako uđemo u sumnju, pomalo nas podriva sa te strane. Znači, jedno što je rečeno, što čovjek ne čini više, sveštenik očita, to je oprošteno. S tim da se dešava da ako čovjek živi hrišćanski, ima hrišćanski život u crkvi, kako vrijeme prolazi, kako pomalo i stariji, pomalo više ulazi u tajnu crkve, onda će izroniti mnogi grijehovi koje je čovjek učinio, a nije bio ni svjestan da ih je prije. U prvom momentu i ne smatra grijehove, ali ih je zaboravio. Kao kad se obrađuje neka njiva, pa kad se to sveti oci porede sa dušu čovjekovu sa njivom, gdje se najprije pokidaju i pokrče oni krupna stabla, panjevi, Onda sve sitnije i sitnije, dok potpuno se ne iskorijeni svaki korijen. Je tako iz duše svaki grijeh. Znači, tako treba se odnositi prema ispovijesti. I treba imati povjerenje ne samo u tajnu ispovijesti, nego i u sveštenika kod koga se ispovijeda. Ljude to zbunjuje, on će ispričati nekom šta će reći, ali onaj ko se kaje i ko je učinio grijeh i ko je osjetio tu blagodat pokajanja koju nosi čovjek, neće se mu puno uzbuđivati šta će reći ljudi, kako će reći mu je važno: Gospode, sagriješio sam, oprosti mi i daj mi snage da više ne činim to.
Evo pitanje naše slušateljke koja kaže da njen muž ima 3 poroka: prejedanje, pornografiju i marihuanu. Kaže da ga je stalno savjetovala i pokušavala da mu pomogne, ali od toga ništa. Kaže da je prihvatila prejedanje i pita kako da pomogne njemu, a i sebi.
U tajni braka, kad dođu muž i žena da se vjenčaju u crkvi i kad Bog daje blagoslov za brak, pa kaže se tamo da su dvoje jedno tijelo i Bog ustanovljava poredak kako bi trebalo da izgleda taj odnos između muža i žene, jer veli to je po Božoj volji tako. Sada ne prepričavam te dijelove Svetog pisma i molitava što čitamo. I sad je logično, kad su dvoje jedno tijelo, ako jedno ima problem u ovom slučaju, u ovom pitanju, ko što vidimo, to je suprug, znači koji je porobljen tim strastima, onda mora pati ovaj drugi dio njegova tijela, odnosno supruga njegova. I ona koja ima, prvo ima blagoslov Boga, ima ljubav prema svojem mužu, pravilno je da se bori za njega, da se bori da mu pomogne. Sad, kako mu pomoći? Je pitanje otprilike kako mu pomoći. To su dosta jake zavisnosti. Ne može, može, ima i u Svetom pismu, ima u žitima svetih, da nekom drugom Bog pomaže i da mu daje isceljenje po vjeri drugih. Ali mora i ovaj drugi nešto da učini. Mora i u njemu da se osjeti taj bar pokret, pa ako nema snage, ali bar da tu želju da hoće da izađe iz toga. Pa bar, sad je tajna u tome kako probuditi to u njemu. to sigurno prava supruga i u ovom slučaju supruga i da je obrnuto isto bi bilo. Sigurno mnogo puta pokušaj, mnogo se tu pojede gorčine i suza i muke i boreći se za ovog drugog da se on ispravi. I ne odustaje se lako, neko odustane lako, ali većinom ne odustaju oni koji shvataju brak ozbiljno. Ali pored svih tih ljudskih pokušaja, šta je najbolje? Najbolje se, najdjelotvornija, da se u njemu probudi ta bar pomisao da izađe iz toga i posle i Gospoda priskoči u pomoć, da se molimo za toga. Prvo da ga ne osuđujemo, jer mi možemo pomoći nekom drugom ako imamo čime da pomognemo, ako imamo blagodati u sebi. Ako ga preziremo i osuđujemo, a ovamo se polovično molimo, to ne može. Jer i mi isto možemo da dođemo u to stanje. Samo malo da blagodat ustupi od nas, da trenutka se nađemo u nekom blatu gdje smo nemoćni, ne možemo ništa. Zato ne treba da se smirimo, da se Gospodu molimo, da Bog ga nekako izbavi, da se molimo svetitelju koji je zaštitnik doma toga ili negdje ako u blizini je mošti nekog svetitelja i poći tamo i moliti se tome svetitelja. Oko nas ima dosta ljudi koji dođu kod svetog Vaste, kod svetog Petra Cetinskog i drugih svetitelja ili na prelaku tamo gdje su mošti mučenika, pa se mole tako za svoje bližnje i Bog povjeri njihovoj hoće da ih spase, da ih izbavi iz toga. I to je bez toga ništa nema, niti se može tu prodrijeti lako. E te kad se, evo kao i koji pođu da se liječe u ovim medicinskim naukama, konkretno pođu kod psihijatra, evo i tad moraju oni svojom voljom da krenu. Da bar polovično, ako ne 100% da imaju želju, ali bar u momentu ili djelimično da imaju, da izađu iz toga. Pa se onda lome neko. Neko ne može, neko mi je opet to slatko. Ali ipak mora da uloži mali taj napor i da hoće da izađe iz toga. E onda kad ono što Gospod kaže, ti napravi jedan korak, ja ću 10 koraka. Ako vidi u njemu taj pokret da izađe i uz molitve bližnjih njegovih i njihovu žrtvu pred Bogom, neće Bog ostati gluv na te molitve. To je najsigurnijeg. A čovjek mora sebe prvo da dovede u red i taj odnos pravilan pred Bogom, da mu bude i molitva djelotvorna, slobodna. I onda ima slobodu pred Bogom, može da se moli za drugi.
Slušateljka, ko interesuje, da li postoji neka molitva ili molitveno pravilo protiv uticaja tamnih sila, to je vrađbina i uroka. Kaže da njena rođaka vjeruje da je neko urekao kada je bila trudna sa svojom ćerkom. Ta djevojčica je sada veoma bolešljiva i ona, jer tada nije bila u vjeri, išla je kod nekih vidovnjaka koji su joj rekli da je neko bacio neku vrađbinu na nju. Sada, iako je počela da ide u crkvu i posti, čula je za nekog hođu koji pomaže u skidanju tih vrađbina i odlučila je da ode kod njega. Slušateljka kaže da pokušava da je odgovori od te namjere, ali sa malo uspjeha. Pa moli za savjet.
Evo, malo prije smo pričali. Pričali smo o današnjem evanđelju. Kad je Gospod kazao da se demonski rod izgoni postom i molitvom. Znači svojim životom u crkvi, pokajanjem, pričešćem, orlinama i postom i molitvom. I tada demonske sile nemaju pristup čovjeku. Jer čovjek kroz ispovijest, malo prije smo pričali o ispovijesti, se čovjek pokaje za svoj grijeh i kad ga ispovijeda, onda đavo više iza svakog grijeha stoji đavo. I čovjek je tad ne vlada sobom. Kao kad uzmete jednu zemlju pa dođe neka strana sila, dođe NATO pakt i stavi svoju bazu. I ti više nisi, ne upravljaš svojom državom, nisi sam, nisi samostalan. Znači on je tu prisutan. E tako je đavo kroz grijeh u čovjeku koji nije ispovjeđen, nije okajan. On stalno ima uporište, ima i stalno čovjeka, zbunjuje, brka ga, obara ga, vlada njime. I šta se kod ljudi, šta se dešava? Dešava se da oni umjesto pokajanja, ispovijesti tog pravilnog života u crkvi, čuju da imaju neki ljudi koji, da li su hodže, da li su vidovnjaci, čarobnjaci, možda čak i u crkvi, u mantijama ima takvih, koji mogu da pomognu ljudima. I krenu tim putem, koji je stranputica, potpuno samo drugi vid, pod vidom pomoći, dođu kod nekog čovjeka i mnogima bude bolje jedno vrijeme. Jer o čemu se tu radi? Đavo je lukav, njemu je važno da uvuče što veći broj ljudi u svoju mrežu. Sad on, ako je napao nekog čovjeka, vladao njime djelimično ili potpuno, zbog njegovog nehrišćanskog života, da li to bilo direktno, da li bilo preko nekog ko se bavi vražbinama, magijom ili time, on, njemu nije dovoljno samo što je zarobio njih, nego hoće da proširi krug. Pa on može da se kratko, kad ode taj da traži pomoć od takvoga čudotvorca, da se povuče ili da ode od drugog čovjeka. I ovaj posao se ti olakšanje, niko ne može da ga ubijedi, da njemu nije, kako on zna, kakve je muke pretrpio, šta je sve bilo, ovaj me iscijelio. Ali šta se dešava tu? On bude prevaren. Prvo je ako ostane trajno to njegovo stanje, u njemu se nije produbila vjera, u njemu se nije zaživio u crkvi, nije se uhvatio za blagodat, nema tog spasonosnog života koji je, čiji je cilj carstvo nebesko, ne prepoznaje Hrista, ne nađe ga. On samo ozdravi, nema trenutno tu muku i živi tako. A đavo porobi druge ljude, onda ih još zavadi, još kaže taj, to ti je magija od nekoga, je lučin od nekoga, pa se onda zavade cijele porodice i samo se proširuje se to sjeme zla. I ne treba izvan toga ići, znači ako se nekom i desi se da upadne u tu mrežu, treba da sve što ima kod sebe u kući, bilo šta što su ti čudotvorci davali, treba da se spali i izbaci iz kuće. Da se pozove sveštenik, da se kuća osveti, onda se ispovjeda, da se kaje za svoj grijeh kako mu sveštenik odredi da se pričešćuje i tako izlazi iz vlasti zla, vlasti magije, vražbina, i za njih je đavo. A sve ovo drugo preko tih takozvanih čudotvoraca, to nije hrišćanski put. A se opet vraćamo na onaj prvi grijeh, taj magijski odnos prema Bogu, kad je Gospod stvorio Adama i Evu i postavio ih u raj i sve im je dao. Sve im je dao i dao im jednu malu samo zapovijest da ispunjavaju. I ništa im nije uskraćeno, znači nikako ni tajne carstva nebeskoga, ni bogoviđenja, ni uživanje u raju, u toj blizini Božja, sve im je dao samo da to ispune. Ali đavo ih prevario upravo na taj magijski pristup, kaže im da ne poslušaju Boga, da to ne ostvaruju kroz poslušanje, nego na drugi način, na magijski. Pojedite jabuku, odnosno prestupite zapovijest i otvorit će vam se oči. Jer to ljudima nekako izgleda lakše. Mnogo im lakše tog, kažu ima taj čovjek, ideš kod njega, platiš toliko i toliko i riješiti problem. A ovako kad mu kažeš treba da postiš, da se ispovjedaš, da ideš u crkvu, to im izgleda strašno. I zato im je mnogo, ali u jednom momentu lakši taj magijski pristup. Od toga se treba kloniti. I najviše što porodice uništi, to je upravo ko krene tim putem. Čak gore i od ovih grijehova velikih kao ubistava u ratovima ili posle, ili raznih zločina i tako. Nekako čovjek se opet i pokaje i sve i kroz iskustvo ovo u narodu koje sveštenici imaju, pak se pokazalo da je najteže, najprije se porodica iskopa kad krenu za vražbinama ili u nekoj porodici ako se bavi time, to je direktno prisustvo tih demonskih sila na tom mjestu. Bilo u porodici, bilo u domu njihovom ili cijeloj porodici ili djelimično, jer kako... Te kako sveti Vasilije i mnogi svetitelji došli su pustinju, evo kao Sveti Ivan Lesičnik ili Sveti Vasilije, u jedno pusto mjesto, u pećinu jednu gdje divlje zvijeri imaju svoje utočište, gdje imaš zmije, gdje na mnogim mjestima su tu i strašni demonski napadi. Ali blagodaću Božjom koju ti sveti ljudi nose u duši, svoju tijelu još ovdje na zemlji, to mjesto postaje osvećeno. Te demonske sile odstupe odatle i ne samo to, nego stalno je zrači ta blagodatna Božja energija, odnosno prisustvo Božje se osjeća i svi koji dolaze u to mjesto vraćaju se preporođeni. Je tako i obrnuto. Obrnuto u nekom mjestu ili kući ili tu neki čovjek koji se bavi magijom, vražbinama. Danas ima mnogo tih satanskih i sekti i spiritizama. Onda se njegovo prisustvo i on se zacari tu. I nije lako, nije ga lako istjerati. I obično ljudi ti koji žive tu postradaju i šire oko njih. I treba mnogo, mnogo truda, molitve, žrtve da mu se ukinu to, da mu se to prisustvo prosto ukine. A on ima razne vještine. I zato je taj siguran život u crkvi čovjeku. Ima tamo u žitijima kod svetitelja, i to u savremenom ovom periodu, pa navodi jedan od svetih otaca u Grčkoj, kaže, sin bio bolestan, duševno bolestan, posjednut. I jednom mu se javi sveti Jovan i kaže mu, ja ću te iscijeliti u tim njegovim mukama, kao džavolimano čovjek, ja ću te iscijeliti, ali da tvoj otac i napravi crkvu. I on to kaže svom ocu i otac odmah složi. I džavo odstupio, on se stvarno iscijeli. Odnosno ne bude bar tog spoljnog prisustva u njemu. I sad šta uradi otac? Otac prvo nije bio bogat čovjek, ali vidio sinu sad zdrav, nema te probleme šta je imao prije. Proda sve svoje imanje, čuda, trudi se da napravi crkvu, ali kad u jednom momentu dođe, niti može crkvu da završi, osiromaši mnogo, padne u očaj i onda napusti. Ne samo što ne istraje do kraja u tom građenju, nego napusti i Gospoda i Hrista i pređe u neku satanističku sektu koji su došli sa novcem, ponudili im spasenje i posle toga na takav način se ti, to bila pravoslavna sredina, nije bilo nikakvih prisustva sekti. I kako je đavo vješte? Znači pobunio ga na podvig, na bogougodno djelo. Kome nije bogougodno da se pravi crkva? Još se javio sveti Jovan njemu, sin mu iscijeljen, on krenuo, ali nije se savjetovao nisaki, nije bila žrtva po razumu, da vidi da li to baš Bog traži od njega, da li je to viđenje od Boga, to je trebalo prvo da vidi. Ovako je gurao, pa u očaj i odstupio od Gospoda. I ne samo to što je on lično odstupio, nego onda se on instalira, đavo ima sad prisustvo kroz te sektaše, sataniste, ima prisustvo u tom mjestu, u pravoslavnoj sredini, ima uporište. Zato treba mnogo, mnogo oprezan biti i izbjegavati ići kod svih tih čudotvoraca i prema viđanjima raznim. Ima tamo kod svetog Makarija, pa kaže, krenuo Makarija iz manastira i tamo sretne đavola, ali sav okićen. Pa pita ga, gdje ideš, ali idem u tvoju obitelj. Pa šta ćeš ti tamo, nemaš posla? Kaže, imam. Kako nemam posla? Pa šta radiš? Pa kaže, jednom monahu, jednoga prilazim mu da spava na bogosluženjima, drugom bacujem pomisli da ga rasijem, trećem ovo, četvrtem ovo, ima za svakoga rešenje. Ali jedino tebi ne mogu ništa. A znaš li radi čega? Kažu, radi čega? Radi smirenja. Kaže, smiren si, ne mogu da te podnesem, ne mogu da izdržim u blizini. Zato uvijek crkva preporučuje to smirenje, sa smirenjem, pa i ako je neko viđanje, ako je problem, pomoliti se Bogu, smiriti se, pitati nekoga, moliti se Bogu da preko njega otkrije, koji ima u blizini tu sveštenika, monaha, bilo koga, ili otići kod svetitelja, kleknut, pomoliti se, Gospode, sveti Vasilije, sveti Petre, ili neki čije možete čije imaju, pomozi mi. Pomozi da se to razriješi na takav način prilaziti tim i tražiti rješenje.
Evo pitanja oče Momčilo slušaoca iz Tivta. Kaže, pošto je u Edemskom vrtu stvoreno sve savršeno, kako je moguće da se u takvom mjestu nađe đavo kao nešto što je ličenje svakog zla? Da li je moguće da je Bog na tako savršenom mjestu dopustio da obitava sam đavo?
Pa znate kako, da bi bilo to lakše odgovoriti da ne idemo nazad, jer ako gledamo, u stvari da odgovorim na taj pitanje, da se vratimo na stvaranje i na biblijsko poimanje stvaranja svijeta i duhovnog svijeta, ovog vidljivog, u kom je stvoren Adam i Eva, a prije toga duhovni svijet, znači anđelski svijet koji je Gospod stvorio. I takvo tumačenje se starog zavjeta, par usvojeno u crkvi, znači već u to vrijeme, ako se mora govoriti u kategorijama vremena, jedan dio duhovnog tog svijeta je odstupio od Boga, pogordio se, pa ali anđel Satana, znači on je već postojao, nije ga Bog stvorio, već je postojao svojom slobodom i pokušajem da živi mimo Boga. Znači, demonski sadržaj, satanski život je život mimo Boga. E sad, kako je moguće da on, to je pitanje koje buni ljude, kako je moguće, evo ja da uputim drugo pitanje, kontra pitanje, to mislim slušalcu, ako ide u crkvu, u dom Boži, gdje je sabranje naroda, sveštenika, u domu Božijem, gdje se svršava sveta liturgija, tajna na tajnama, gdje se hljeb i vino pretvaraju u tijelo i krv Gospodnju, kako onda može tu da bude prisustvo demonsko? I sam je na sebi svaki čovjek osjetio koliko puta mu odlutaju misli, kakve sve pomisli na đavo ne ubaci. A tek sveštenik koji je u oltaru, koji je u svetini nad svetinjama, koji je sam ruka Duha Svetoga, preko koga Bog svršava sve te tajne, to je jedna strana njegova. Druga strana, opet on kao čovjek sa svojom prirodom, grešnom, to izložen je tim uticajima demonskim i da mu, a on ima tu prisustvo svoje u njemu. Sad, njegovo je da se bori, manje ili više, koliko ko uspjeva, ali to je ta sloboda. Čovjek mora slobodno da se opredijeli hoće li da živi zajedno sa Bogom, jer mogao je Bog da čovjeka navije, stvori ga, sve mu stvori i navije ga i on mora da bude dobar, ali to bi bilo ropstvo. Bog neće da naruši slobodu čovjeka, on će slobodno da se opredijeli da će da živi sa Bogom, s anđelima, sveteljima, ili će mimo Boga sa zlom, sa demonom, sa upaklom. Znači taj pakao je život bez Boga, mimo Boga, koji isto ima svoje tajne, svoje sadržaje, svoje. I time oni plijeni, to nije samo da je prazno, jest da se u krajnjem je laž, ali ima sadržaj, samo demonski i mimo Boga.
Evo oče Momčilo, naš slušalac iz Bosne želi da kažete nešto o bogoslovlju kao plodu molitve, bogoslovlje i molitva.
Pa, to bolje da pita nekog od ovih profesora ko se bavi bogoslovljem, ima po bogoslovljama fakultetu, ali prilike mi danas, evo pominjali su malo prije i Lesticu, Svetog Ivana Lestičnika i mnoga bogoslovska djela, mi ih čitamo, tumačimo, prepričavamo na razne načine. Možda neko i pogodi manje ili više uspješno i tako, tu nit ili smisao i duh bogoslovlja. Ali suština je u tome da to bogoslove koje su nam sveti oci predali, da živimo njime i da ga čuvamo, da to nije bilo plod ni rezultat naprezanja uma i njihove genijalnosti, kao što to se često desi u ovim naukama pojedinim, gdje čovjek uloži veliki trud, razmišljanje, uđe u tu tajnu određene nauke ili određene oblasti, nego bogoslovlje je plod otkrovenja. Znači, Bog nam otkriva tajne Carstva Nebeskoga i mi ga kroz riječi, ali ne otkriva nam to radi gordosti naše, radi samo radi toga da bi mi, ono malo prije što opet se vraćamo na postanje, kaže đavo, postaćete bogovi, vi samo to uradite, odnosno nemojte poslušati Boga i otkriće vam se velika tajna, otkriće i otkrila im se tajna, ali nije spasonosna. Tako je bogoslovlje koje Bog daje čovjeku, odnosno određenom svetitelju koji predaje to u crkvi, je radi izgrađivanja crkve. I ono je posle mnogo podviga, molitve, truda, posta. A i mnogi su isto bili tako veliki svetitelji, Bog im otkrivao tajne, ali ništa nije ostalo zapisano, znači nije, nisu predali, nisu, Bog nije, ili mnogi, mnogo ih je u Carstvu nebeskom tako. Bog ih je samo podigao. Vidite ove, ove molitve što čitamo, ko čita na glas, ako ne, onda sveštenik u svakom slučaju mora da ih pročita u oltaru, u liturgiji Svetog Vasilija Velikog, sad u vrijeme časnog posta, da kaže tamo fino, kaže, u svakom pokoljenju, Gospode, ti si, kaže, stvorio čovjeka od praha, pa dao si mu sve, ja tu sad prepričavam, dao si mu sve, on te nije poslušao, ti ga se nisi odrekao, ponovo si ga vaspostavio u slavi, kaže, slao si u razna vremena, slao si proroke, svetitelje, govorio si mustima samih proroka, svetitelja i svetih ljudi, stalno je Bog imao brigu o narodu svome, o dijelu ruku svojih, nisi se potpuno odvratio, nisi se odrekao, nego stali, na kraju si došao na zemlju, stradao, vaskrsao, tako i te bogoslovske istine koje si nam otkrivao, isto tako je u tom, tu se treba smiriti pred bogoslovljem. Jer ovako često se dešava i naćete kroz žitija svetih da su pojedini oci svojim duhovnim čedima zabranjivali da čitaju kao Simeona Novog Bogoslova, Isaka Sirna, velike svetitelje, podvižnike, znalce, tajni carstva nebeskoga, molitve, podviga, sozrcanja i ništa, i nisu oni bili jereci da su im oni zabranjivali radi toga, nego upravo što je to bila prejaka hrana za ljude koji tek počinju svoj podvižnički život. I onda iz te želje, znači njima to Bog otkrio posle mnogo truda i podviga, a mi sad sjedimo, pijemo kafu, uzmemo djela svetih otaca, pa opalimo po njima i kažu, ogovaramo sve.
Evo pitanje našeg slušaoca sa Cetinja, kako da se izbavi čovjek od demonskih halucinacija?
Znate kako to je za pitanje? Pitanje je o to osnovno što je, treba da se raščlani tu, što su demonske halucinacije, odnosno što je demonski uticaj na čovjeka, a što je bolest naša. E sad, ako je čisto ta posjednutost demonska na čovjeku i njegov uticaj, onda treba da imaju molitve u crkvi, da dođe kod sveštenika, da mu čita molitve, da dođe kod moštiju svetitelja i tako. A ako je ovo drugo, ako je ipak već oboljenje neko koje je već poprimilo oblik oboljenja psihičkog, to onda ipak nije loše. Mada mi ruku na srce, mi sveštenici pomalo imamo taj otpor prema medicini i neuropsihijatriji i tako. To je ta oblast koja liječi te duševne bolesti. Ipak treba da se obrati doktor. To je osnovno da da čovjek raščlani, jer da se ne desi, da se ne desi obrnuto. Ono ima tamo, vidite na Veliku Srijedu, na u jelosvećenju, Sveta Tajna jelosvećenja, kad se skupljaju sveštenici i bolesnici u hram Boži, kad se čita sedam evanđelja i pomazuju se osvećenim uljem, tamo kaže fino, pitaju se i poslanice i odjeljci Svetog pisma i evanđelja. Pa kaže, boluje li ko od vas, neka pozove crkvene starješine da ga pomažu uljem. Znači, u crkvi imamo sve lijekove za svaku bolest. Pa bilo da je fizička, bilo da je psihička. Ja, ali pitanje je sad, imamo li mi snage da to iznesemo? Ako čovjek ima vjere i ima snage na bilo koja bolest da ga nađe, ima u crkvi rješenje. Da trpi, da se Bogu moli, Bog će dati rješenje. Ako ne može da trpi, onda bolje da kao pomoćno sredstvo potraži doktora i koji će dati neki lijek koji mu opet teško može da dobije potpuno iseljenje, ali može da mu pomogne da sam počne da se bori, da traži, da se ispravlja, bilo da je fizički ili psihička bolest. Znači osnovno je to da se račlani što je, jer često se puta pobrka se to ono što je demonski utjecaj, dođe kod psihijatra, pa psihijatar pokušava tabletama, razgovorima, psihoanalizom, čime sve tim tehnikama koje imaju, pokušava da izliječi čovjeka, ne može da ga izliječi, ono pod vlasti demona, to je stvar crkve, svetinje, i obrnuto, dođe čovjeku koji već ima oboljenje psihičko, ili neko oštećenje mozga usred raznih trauma, ali tako, dođe kod sveštenika, može džaba da mu čita izgonjenje đavola i tako, to ipak za liječenje. Tu sad treba puno mudrosti i sveštenicima i psihijatrima i tom čovjeku koji je...
Oče, slušalac pita šta mislite o filmu Digitalni anđeo i ako ste ga gledali, da kažete šta mislite, da li se Antihrist već rodio kao što se navodi u filmu?
Pravo da vam kažem, film nisam gledao, da li se Antihrist rodio, to je... neko pitanje koje bi, sjećam se da prije jedno otprilike 30 godina, to tako, bar ja tad mlad bio, pa je bilo ta priča po manastirima da se već rodio, da će se već zacariti, pa su se pojedini čak i kaluđeri određivali nekakve datume, vremena, kad će onda se zacariti, kad će da bude, šta će da bude. To mislim da nije briga hrišćana, da ne trebaju da se bave time. Jer mi prije svega ne čekamo Antihrista. Je li se on rodio ili nije se rodio, to za nas nije važno. Mi čekamo Gospoda, mi čekamo drugi dolazak njegov. Mi se tome radujemo i tome se pripremamo da uđemo zajedno sa njim za trpezu, večeru, svadbu, kako kažu na evanđelske slike. Mi se tome, a da li je sad... neki čovjek, da li je đavo pripremio nekog čovjeka i sigurno to nije prvi put da ga priprema, koji će da zavlada svim ljudima, da uništi vjeru. Da. To nije pitanje za nas i ne treba, jer nekako ispada da mi se, jesmo hrišćani, sve što radimo, radimo u ime Hrista, a ovamo spremamo se za Antihrista. Kao da njega očekujemo, mi Hrista očekujemo. I to je malo pomalo, i ima do duše danas tih teorija, dosta ima čak i to da pojedini duhovnici iz tog razloga, zato što se Antihrist rodio, što je već blizu kraj, što su pojedini kao sveti savremeni oci već ukazali na znakove vremena, da ne daju blagoslove ni da se ljudi žene ni udaju, da ne stvaraju djecu, porodice, to je nešto što je nezdravo. Gospod je fino rekao, dana ni časa ne znaju ni anđeli ni svetitelji. To je fino rekao, a kaže imat ćete znake, tačno je to da imate znake, pa onda pominje proljeće i smoku kad olista da će blizu proljeće, kad se namrači da će brzo oluja, ali mi ne znamo je li to vrijeme, možda ovo samo početak, može to biti za 500 godina, može doći neka druga generacija ljudi posle nas ili drugi narodi koji će primiti Hrista, koji sad ga ne znaju. I crkva će nastaviti da živi, tako da to nije, niti to Bog traži od nas. On traži da mi pazimo na sebe. U ostalom, onog momenta kad umrem, ja sav sadržaj nosim sa sobom. Izlazim pred lice Božije. To je moja briga, to mora da bude moja briga. A ne, ima tu pomalo izbjegavanja, znači, Antihrist je zacario, blizu je kraj svijeta, tu je, rođen je. E, ja sad mogu da se, nemam šta više da pokušam. Nema ništa da planiram. Nije to zdravo. Mi se spremamo za Hrista, tako treba.
Oče Momčilo, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika protojereju Momčilu Glogovcu, parohu Lisanskom, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. I saw the angel of the Lord descend on me. Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a vaš je naš gost večeras je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Risanski. Brojevi telefona na koje i dalje možete postavljati svoja pitanja su 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilo, evo pitanja našeg slušaoca iz Kanade, kaže da je odlučio da počne po prvi put da posti, ali pošto je veliki post već počeo, šta da radi? Da li da otpočne da posti svaki dan? Kaže da ovdje u crkvi kod njih u Kanadi nemaju sveštenika i nije znao kome da se obrati za savjet.
Pa bolje da počne odmah. Odmah, znači ne treba tu da se čeka neko vrijeme, pa ove godine nisam počeo na vrijeme, pa ću do godine, nego to što možeš da učiniš sad, učini odmah sad. Ako sam zakasnio, zakasnio, tako nije samo post, taj i na liturgiju, na službu. Ipak bolje da čovjek dođe i na kraju, nego da ne dođe nikako. Ima ona priča u evanđelju, kaže, jedan došao u 11. čas i Gospod ga primio. Ovi su svi bili prije njega. E tako je i ovo, uvijek, i Bog, uvijek da imaš na umu da Bog od tebe traži i vidi sve te tvoje okolnosti, da nemate sveštenika i kako živite i s kojim teškoćama i to, ali da učinite to što od vas zavisi, a nekakvi specijalni uslovi da se stvore, pa onda ćemo, to je zamka pomalo demonska, jer prođe tako život, prođe vrijeme, nego u momentu što možeš da učiniš, to učini. Znači počni da postiš, evo na vaskrsenja, pa dogodne ako Bog da, Bog će dati snage da cijeli post postiš.
Evo pitanja naše slušateljke pita da joj objasnite kako da koristi bogojavljensku vodu i vodu sa izvora Svete Petke iz Beograda.
Pa ima neko već to pedansko iskustvo u crkvi kod nas, da se osvećena voda i uglavnom da se koristi, bilo da se čovjek da je uzima, da je pije, ili da se s njome umiva, pomazuje, da to uradi prije, znači prije uzima lijek, prije lijekova ili prije obroka. Prvo što je to, da se malo pomoli Bogu, to koliko zna i umije, i tad onda sa strahom i sa vjerom, da je to svetinja, da je prisustvo Duha Svetoga, da je voda osvećena, evo tako priđe i da uzme, znači prije svega drugog, prije hrane, lijeku.
Slušalac pita kako crkva gleda na djecu nastalu putem vještačke oplodnje, da li ih krštavati, pričešćivati?
Pa to je jedno pitanje koje se sad nameće u crkvi i na koje crkva još nema tačan odgovor, baš što se tiče upućivanja mladih na vantjelesnu oplodnju ili neupućivanja. Što se tiče same djece koja se rode tako, bez obzira koliko čovjek i nauka i ta dostignuća napredovala, ipak život daje Bog. E sad, da li je djete začeto ovako ili onako, ali ipak Bog daje dušu. To je ono nešto, neka nit koja je u crkvi ostala od pamtivijeka. Pak je to dijete ikona Božja. I ne možemo sad, jesu li roditelji ga dobili na ovakav način, na onakav, da djeci uskratimo krštenje, pričešće i tako. I oni su isto punopravni članovi crkve. Ja bih samo da napomenem onim slušalcima koji eventualno razmišljaju o tom načinu dobijanja djece. Ima i drugih načina, ima, mogu djeca da se usvoje. I što je to ikona Božja ostavljena djeca koji žele da budu voljeni, da pripadaju nekoj porodici. A ona je već ko se odluči da na takav način dobije djecu. Da ima tu jedno sporno pitanje, pošto se odreda desi da se začne više djece, znači u materici, majke, u utrobi njenoj, umjesto jednog ili dvoje djece, da bude njih više. Onda bar, pošto nije to nekakav način prirodni koji je Bog ostavio kod ljudi, nego je to više izum čovjekov, ipak da se bar ograniči na tom da ih majka koja je spremna na to, i naravno i muži snosi odgovornost, da ih ne ubijaju, jer se dešava da doktori u tom svom eksperimentu, da bi kao ne mogu sva djeca da se rode, pa sad moraju neke, da ipak je to čedomorstvo, da ove ubiju, a ova će se roditi. To je nešto što je opasno i što crkva ne može da opravdava i toga se treba čuvati. Ako je neko već odlučio da van tjelesnom oplodnjom rodi djecu, onda neko bude spreman, koliko ih se začne, da se toliko i rodi, pa ostalo u Božje ruke.
Slušalac pita da li je u borbi protiv demona djelotvorniji umni ili fizički rad?
Pa i jedno i drugo. Znači jedno bez drugoga ne može. Čovjek ima i tijelo, ima i dušu, ima tamo i kod Svetog Antonija Velikog, kad mu je Gospod pokazao rad i molitva neizmjenično, zato manastir imaju taj poredak gdje se jedno i drugo upražnjava i gdje jedno potpomaže drugo. Znači ne može čovjek stalno da se samo moli. Ima tamo primjer u Žitima, pa svetar, jedan pustinjak, živio u pustinji, znači ništa mu ne treba, mi moramo da radimo, da zidamo kuću, da stvaramo, da se brinemo o hranu, ništa o tome nije brinuo. Imao je pećinu, pod vedrim nebom bio, to što je bilo u prirodi, kad mu je bilo potrebno za hranu, uzimao je, znači nije sadio ni bašu, nije šao samom poslugu, nije kupovao, nije brinuo o dijelu, nije ni o čem nije brinuo. Ali su primijetili, znali su za njega, za njegov takav način života, podvižnički, drugi sveti oci, da ide uz jednu stranu i nosi u jednoj vreći pijesak. I sad oni misle da on gradi, vjerovatno da gradi neku keliju ili neko sklonište za sebe. I oni dođu tamo kod njega kad on onaj pijesak prosipa, da se ponovo spušta, ide dolje do, ima mnogo da truda i znoja da uloži dok se siđe, uzme drugi pijesak i tako. Pa ga sad pitaju zašto to radiš? Pa kaže, mučim ja njega da on ne bi mučio mene, muči svoje tijelo, znači mora i da radi da bi mogao da se moli, da se uzrcava, da Bog da prima te tajne koje mu Bog otkriva. Jer čovjek mora u svemu imati mjeru, to zdravu mjeru, razumnu mjeru. I duhovni život je toliko jednostavan, ali sa druge strane isto tako mnogo opasan, lako čovjek zabrazdi. Ali zlatno pravilo je da mora se stalno smirivati i ukorijevati sam sebe i onda đavo nema puno pristupa i savjetovati se sa drugima. To je pravilo neko koje je vjekovno pravilo u crkvi.
Slušateljka pita da li je naš narod kolektivno u depresiji i kako ga kolektivno ozdraviti.
Pa sad, to bi se moglo bi se tako reći za naš narod da je u depresiji. To je jedna strana, ali vidite, kad pogledamo evo sad druge narode, jedna obična kriza ekonomska koja se desila u Americi, pa kako će jednom koji ima rodbinu tamo, svi su nekakvom zabrinuti, u beznadju, šta će biti, a ništa se nije desilo, znači nije bio nikav ni rat, ni, pa nije ništa strašno, pa ih je to uzdrmalo. Sad naš narod, zamislite jedan narod za 100 godina, šta se na njemu muke i zla isputilo, dva svjetska rata, međusobni bratoubilački rat, komunizam 50 godina i poslije cijel svijet dođe da te izbombarduje. I laži razne, laži i političke, državne, i prijateljske, i neprijateljske, i prosto je pomalo potrošena ta energija našeg naroda. Može se donekle reći da je u depresiji, ali sa druge strane, evo vidite i obnovu crkve, i obnovu sveštenstva, monaša, vjerujućih ljudi. Pravo je čudo kako iko zna da se prekrsti, kako hoće da se prekrsti, hoće da ide u manastir. To je nešto, to je Božje davanje. Pored toga što je ta riznica Božja napunjena od mnogih ispovjednika, mučenika, stradalnika koji su stradali za vjeru pravoslavnu, ipak nas Bog nije ostavio. Ipak smo mi Božji narod, jer smo. Normalno da ne treba se tu zavaravati da smo mi bezgrešni, da nemamo grehova, da se ne trebamo ispravljati. Imamo prije svega primjere u svom narodu, u pokoljenjima prije nas, velike primjere, svete primjere, i to je ono čemu trebamo stremiti, trebamo se ispravljati, ali je velika utjeha za druge strane za nas, nije nas Bog ostavio, ipak smo narod Boži, grešan narod, ali narod Boži. Evo kad jedna obična mala kriza ekonomska druge narode tako smuti je bezglavio, šta bi tek da se na njima jedan rad, drugi rad, treći, pitanje šta bi bilo sa njima.
Evo pitanje naše slušateljke iz Herceg Novog, želi da je poučite šta da radi, jer ima majku, kaže, koja pomaže ljudima u nekim bolestima i liječi veoma teške bolesti poput raka. Pa može li nekako krišom da se moli za nju, jer taj njen rad, kako kaže, sa bolesnicima nije zasnovan u potpunosti na hrišćanskoj vjeri?
Pa pošto se radnja dešava u Herceg Novom, hvala Bogu, tamo ima sveštenika dosta, imaju manastir Savinu, imaju tamo monahe. Najbolje da pođe tamo da se posavjetuje sa njima. Znate kako, ono što nije, eto sama primjećuje da nije hrišćanski metod do kraja. Kad đavo ima prisustvo, znači u crkvi, kod sveštenika, sad zamisli neki tamo običan čovjek koji je, neke su mu tajne otkrivene, i pod vidom dobra da čini ljudima, usuđuje se, možda ima dobru namjeru. Đavo uvijek uzima prizvuk ili kako preciznije rekli, ne prizvuk, nego obilježje istine ili obilježje crkve hrišćanske, ali sadržaj njegov, tako i to pod vidom pomoći ljudima i liječenja, ali skreće ljude, možda taj isti rak koji imaju ti ljudi. Gospod je dopustio, ne spasonosan. Naravno, treba se moliti Bogu, i svak nije prirodno, ja ne savjetujem to da se čovjek preda da kaže Bog mi dao rak, ja ću da ga istrpim, ja ću da se spasim, ja ću da ga tražim od Boga pomoć, da mi da snage, da ga izdrži. Ako on vidi da je bolje da se iscijeli, da me iscijeli. To je ljudski da se čovjek bori i da se brine. Ima primjer tamo koliko je to opasna stvar u Žitima svetih kod svetog Partenija. Pa je primjer bio da svetitelj Partenije, veliki svetitelj, i čitava molitve, zgonio đavola za jednog posjednutog čovjeka. I ovaj kad je pritiješnjen svetošću svetog Partenija i njegovih molitava, počeo da viče iz čovjeka i kaže, gdje ću da uđem? Kaže mu Sveti Patrijane, uđi u mene. I on, kako da kaže, ime tvoje me prži, a ne da uđem u tebe. I prošli su vijekovi i u jednom bratstvu, moćno u velikom bratstvu, bio jedan monah, koji je jeromonah, koji je bio primjer vrline, podvižništva, čitanja svetih oktaca, bio obrazovan. Svi su ga pitali za savjet, ovi mlađi. I sad dođe tako, dovedu jednog imanog čovjeka, iguman, stari iguman, znajući za svog tog jeromonaha i za i poštovanje kako ima u brati, on odredi njega da on čita izgonjenje egzorcizme iz njega. Se pogodio čovjek, već bio, već pomalo nije se smirivao, a tom ulogom svojom bio izbačen. Nije tražio nijedkoga savjeta, nije se smirivao, svi su njega pitali i on već pomalo na neki nevidljiv način đavom probao kao tu gordost, da je on duhovan čovjek. I čitajući Žitija svetih, nalazeći taj primjer kod svetog Partenija, on, a đavo Luka, počne u molitvama da urliče čovjeka i pita ga, kao nemoj da me izgoniš, počne da jauče, gdje ću da idem? I on onda, budući ubijeđen u svoju svetost i svoju zaštićenost od Boga, kaže, uđi u mene. I đavo uđe u njega, ali je ušao preko gordosti njegove. I on posle postane posjednut. I godinama i godinama je bio u tom stanju. Eto, to je jedan primjer gdje, znači, čovjek je u manastiru, Bogu se moli, posti strogog života, obrazovan, zna svete oce, hoće da pomogne drugima i kako ga đavo savlada. Ne nekoga ko nema to svoje iskustvo, koji nema to znanje, i zato je dobro imati tamo manastir savjet, imate sveštenike, otiđite, to je ozbiljna stvar da se neko time bavi. I jest da je pod vidom pomoći ljudima i pobožnosti, ali ipak je stran.
Evo, oče, momčilo, za kraj emisije još jednog pitanja našeg slušaoca sa Cetinja, kako trpljenje podhranjivati u svojoj duši, pita on.
Pa ono što smo na početku govorili, da su vrline isprepletene i da one hrane na drugu. Znači, i trpljenje, i post, i tak, najviše i hrani molitva, kroz molitvu. Molitvu tražiti od Boga. Moliti se za sebe, za druge. I nekako čovjek čim se pomoli za nekoga drugoga, i ako strada od njega, ako me nanio nepravdu, tu se izmiri sa njim. Jer vidi, nešto ne ide, molitva ne može, to tek tako. Čovjek bi da se moli, ali da mu se osveti. Ali ne može. Mora da se izmiri, mora da se postavi i prema bratu i prema bližnjem. Zato se dobro moliti i tražiti od Boga snage za sve što nema čovjek. Daj Bože, vidi, ne mogu da trpi, daj mi snage trpljenja i Bog će onda dati kad vidi da to čovjek iskreno traži.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i našim slušalcima što su imali strpljenja da slušaju.
Hvala vam još jednom, oče Momčilo, poštovani slušalci. Naš gost bio je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisanski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.